Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, наш постійний автор передач в цій програмі. Історик, дослідник, викладач. Вітаю, Юрію.
Добрий день.
Отже, дорогі друзі, я радий, що ми можемо з вами сьогодні поговорити про історію, яку ми з Юрією любимо, і знаємо, що дуже багато наших слухачів також дуже люблять історію. Минулого разу ми досить докладно, швидко, але докладно говорили про Першу світову війну в контексті України, історії України. І от сьогодні мені дуже хотілося б поговорити про такий передпочаток української революції, дуже важливої події всього ХХ століття, яка, умовно кажучи, тримала з 1917 по 1920 рік. І от сьогодні хотілося б зосередитися безпосередньо на лютневій революції 1917 року в Росії та її впливу на Україну. І от, власне, ми розуміємо, що величезна кількість передумов тої події, яка відбувається, і дуже багато чинників, і економічних, воєнних, так як тривала Перша світова війна, соціально-економічних, політичних, особистісних, пов'язаних з тими людьми, які стояли на чолі імперії, є дуже важливою, і тому на цьому зосередимося, але все одно будемо дивитися це в контексті історії України. Тож, можливо, розпочнемо з введення в цю тему в цьому сенсі, що як же вона розпочалася, ця революція 1917 року лютнева.
Ну, все ж таки, наголошу ще раз те, про що казав багато разів, і без чого не можна зрозуміти, власне, українську історію. Українські землі були частиною Російської імперії. Ну, ті, звичайно, які не були частиною Австрійської імперії, чи точніше Австро-Угорської. І всі ці процеси, коли ми кажемо, що це російська революція, це все стосувалося безпосередньо і безумовно українських земель. Власне, це починалося як загальноросійська, загальноімперська революція, ну а потім в ході неї вже з об'єктивних і суб'єктивних причин виділився той стрим, назвемо це так, чи струмінь, чи потік, який ми називаємо українською революцією, ну, чи як зараз модно інколи називати, національно-визвольні змагання 1917-21 років. Ну, і все було надзвичайно переплетено. І коли ми кажемо, що ось в Києві там були українські події, там Центральна Рада і так далі, це була лише частина того, що відбувалося в Києві, частина того, що відбувалося в імперії. Без того, щоб розуміти, що взагалом відбувалося в імперії, просто не можемо зрозуміти по-справжньому ці українські події. Тобто ми їх виділяємо як окремий струмінь, ну це достатньо умовно. Але для нас, звичайно, це найбільш важливо, тому що в кінцевому рахунку це те, що привело ось до сучасної незалежної України, і без цього дійсно її просто б не було.
Я перепрошую, я хочу, так би мовити, постаратися чіткіше сформулювати те, про що я хочу також пам'ятати, коли ти будеш здійснювати цю розповідь. Ми розуміємо, да, що є такі, знаєте, дорогі друзі, стара така присказка, що історична, можна сказати, головний урок історії полягає в тому, що ніхто не хоче пам'ятати уроків історії. І зараз ми знаходимося в нашому часі, в цьому 2023 році, власне, отяженому військовими подіями, які прямо зараз відбуваються, цією збройною військовою агресією. І безумовно, що ми, коли говоримо про ці події 1917 року, ми знаємо, як вони були, ми знаємо, чим вони закінчилися, ми розуміємо, яке їх було значення – Але завжди виникає така спокуса екстраполювати оті події на сьогодення. Адже ми знаємо, що зараз всі надзвичайно і військово-політично заангажовані. Ми розуміємо, яка величезна кількість авторів різних програм, коли говорять про наші сьогоднішні події, також намагаються якісь паралелі, в тому числі з 17-м роком, навести. Говорити про те, що ця війна обов'язково завершиться також такою от революцією в Росії, як це було в 17-му році, і так далі, і так далі. Я маю на увазі ще і оцей контекст, розуміючи, що власне, історія ніколи не повторюється по великому рахунку.
Це надто різні фактори.
Так, так, так. І от, власне, 1917 рік.
Отже, 1917 рік. Рік, в який вступила Російська імперія, здається, подолавши в основному, принаймні, ті проблеми, які були такими жахливими, я думаю, на минулій передачі про це казали, найстрашніший для Російської імперії 1915 рік, великий відступ, німецький наступ, головний удар перенесений на Східний фронт, російська армія в жахливому стані, економіка не змогла переорієнтуватися на військові рейки, тому не вистачає абсолютно всього, починаючи з гвинтівок, не кажучи вже про сумнозвісний снарядний голод. До питання про паралелі, да.
От в цьому сенсі, дорогі друзі, дуже часто зараз наші деякі там військові експерти такі паралелі роблять з окопною війною.
Я б не робив
все
ж таки ці паралелі, тому що вони, до речі, дійсно багато спільного, тільки це
зовсім інших
причин. Да, це зовсім різні
речі.
В нас роблять паралелі дуже механічно і не занурюючись в усю глибину тодішніх подій, ці події, ці паралелі проводити безсенсово.
А ми намагаємося зануритися в цю глибину, але як можна
так простіше. Повертаючись, 15-й рік, здається, минув. Да, Росія втратила величезні території, українські землі, до речі, українські губернії правобережні стали прифронтовою територією. З Києва навіть частина установ там евакуювалися туди і далі, включаючи частину факультетів, здається, університету. Але, здається, 16-й рік вже більш-менш стабілізувалася ситуація. Славнозвісний там Брусилівський прорив, спроби наступу, фронт стабілізувався, знову основні події на Західному фронті. І на 17-й рік вже планувалося загальний наступ Антанти, російське керівництво, називаємо його так, вже планувало наступ узгоджений з іншими країнами, союзниками. І тут раптом, що завжди вражало, несподіваність. Оцей лютий 17-го року, як зараз модно казати, це такий чорний лебідь. Тобто події неочікувані, здається, ніхто їх, які докорінно змінили хід історії, вектор, якщо хочете, і напрямок її розвитку. І ці події, це було це повстання в Петрограді 17-го року.
Воно розпочалося 23 лютого?
Там різні є. Да? 23 лютого, нагадаю, що в Росії був юліанський календар, це відповідає 8 березню європейським. Тому полюбляють деякі казати, що саме 8 березня, і жінки почали революцію. Це і так, і не зовсім так. Події почалися дещо раніше, заворушення, як завжди, якийсь там локаут, тобто звільнення робітників масове на якомусь заводі в Петрограді, заворушення робітничі, робітничі демонстрації, спочатку невеликі, потім все більше, а це наклалося на отой ще один чорний лебідь, перебої з хлібом в Петрограді. Причому хліб-то, в принципі, був. Просто так склалося. Заноси сніжні, проблеми з транспортом загальні викликані війною, відповідним навантаженням за великим на єдині, по суті, тоді засоб сполучення залізницю. Недовезення хлібу до Петрограду почалися, як тоді називали це, хвости, тобто черги біля магазинів, в робітничих, звичайно, околицях в першу чергу, а хто стоїть в цих чергах? Жінки в першу чергу. От серед них і почалися ці заворушення, незадоволення, а далі це наклалося на
оцей загальне чинник, власне, тих людей, які були на чолі. І, власне, хотів, щоб ми також трошечки про це поговорили, тому що ми розуміємо, що якісь такі підставові основи, про які ти тільки що говориш, але також і оці от події, які, ну, можна тоді розцінювали як дрібниці, тому що, нагадаю, вам, дорогі друзі, що Микола ІІ, цей імператор всеросійський, він себе оголосив головнокомандуючим верховним
ще в
15-му році, і в цей момент перебував, власне, там в Ставці.
Ну, він за тим, за кілька днів до початку заворушень він був в Петрограді, а потім, ну, все спокійно, він поїхав так собі в Могильов тоді.
І він, так би мовити, залишив, да, господарство на свою дружину, Олександру Федорівну. Нам мемуаристи там і деякі ці дослідження говорять, що вона якраз тоді хворіла, і діти хворіли, кор'ю, мені здається, і вона там біля них була. І потім йому написала в телеграмі, що в Петрограді відбуваються заворушення. Хлопчиська та дівчиська бігають по місту і вимагають хліба, те, про що ти тільки що говорив. Була погода більш морозною, нічого б не сталося. І от, власне, ситуація. Ситуація ця пов'язана ще із цим, що у грудні, мені здається, виходить, 16-го року родина втратила особу, яка...
Ну, скоріше, не родина, а саме Олександра Федорівна.
Ну, Олександра Федорівна втратила особу, на яку покладала величезні надії, маю на увазі все те, про що так дуже багато всього говорять, і правда, і неправда, і домислів, власне, постать цього Григорія Распутіна. І от цей чинник, цариця, цар, уряд, Распутін, якого вже вбили, і так далі.
Ну, зараз сучасні дослідження показують, що, ну, насправді, скажімо, сам цар, ну, спокійно досить ставився до Распутіна. Це була культова особа для Олександри Федорівни, для його дружини. Але він був, ну, скоріше такий, ну, сказали б зараз грубо, підкаблучник, і він дуже любив свою дружину і знаходився під її впливом, вона могла на нього впливати. Ну, і, до речі, мене свого часу вражало, що в будь-яких там англійських, американських підручниках про Росію, про російську революцію, обов'язково є такий невеличкий розділ про Распутіна. Ну, мабуть, це просто як показник отакого кризи режиму. Режим все ж таки був самодержавний, і наявність такої фігури, яка дуже дискредитувала саму ідею, якщо хочете, цієї майже абсолютної монархії, і все, що з ним пов'язано, воно показує кризу цієї влади, кризу еліт. Ми насправді, коли ми кажемо, що цю революцію ніхто не готував, і вона спалахнула, ну, несподівано, в цьому є, ну, деяка неточність. Бо насправді сьогоднішні більшість істориків, які вивчають це, вони якраз впевнені, що був, в принципі, такий собі заколот еліт. Ну, назвемо це так, якщо користуватися марксистською термінологією, економічних еліт, буржуазії, яка під час війни дуже добре розуміла, наскільки країна, армія, влада в ній зацікавлена, бо це сучасна війна, бо це модерна війна, це вже війна артилерії, снарядів і так далі. І, скористаючись ситуацією, вона прагнула добитися, ну, доступу до влади. І це в політичному сенсі виливалося в знамените гасло Четвертої думи, яке звучало як відповідальне міністерство. Тобто Росія все ж таки залишалася в значній мірі країною самодержавною. Дума була, ну, парламент, скажімо так, вона там голосувала за військові кредити, за бюджет і так далі, але вона не мала жодного впливу на формування уряду, тобто реального управління країною. Всіх міністрів призначав цар. Ну і якщо подивитися на якісь цих міністрів, це вражає, в принципі, істориків, що кожен наступний прем'єр-міністр і всі міністри, вони були гірше, ніж попередні. Тобто можна вони сказати, були абсолютно некомпетентні. Навіть, да. Сам Микола ІІ, будемо відверто казати, не був занадто серйозним державним діячем. Хтось про нього дуже гарно сказав, що його рівень був рівень армійського полковника. Не вищий. Ну, а в кризові для країни моменти, звичайно, це має величезне значення. Ну, і сама по собі фігура Распутіна якраз показувала це. Ну, до речі, тут є і певна містика. Распутін завжди переконував імператрицю. Ну, головним чином його кар'єра пов'язана з тим, що він все ж таки якось, ну, міг зарадити хворобі Цесаревича.
Пояснимо так нашим слухачам, що дуже довгі роки цариця не могла народити хлопчика, а дівчаток народжувала. І нарешті, коли народився син, його назвали Олексій, і там вся імперія святкувала, і пушки стріляли на честь цієї події.
Зразу тут сказала своє слово імператриця Великої Британії Вікторія.
Вікторія, так. Да. Справа в тому, що ця Олександра Федорівна передала
цій була онукою Вікторії.
Дитинці гемофілію. Це така хвороба, яка в даному випадку передавалася по жіночій лінії хлопчикам. І, власне, це незгортуваність крові. І це означало, що дитина не могла би жити, але лікарі
Будь-яка маленька травма чи маленька подряпина могла привести.
Гематоми і так далі, і так далі. І от, власне, декілька років так вони мучилися, і там спеціальні навіть були такі помічники, які тягали цю дитину на руках, але дитинка ж росла. І от, власне, Распутін якимось чином, жоден лікар не міг якось це швидко зробити, а він якимось чином міг, коли ця кровотеча розпочиналась.
Чи зумів переконати, що він може?
Да, то, власне, вона так, і вона припинялася, кровотеча. І от тому, ну, в таку довіру вже до цариці вліз, що, власне, навіть і рекомендував прем'єр-міністрів.
Ну, це теж дещо перебільшено. Сучасні дослідження показують, що взагалі вплив Распутіна перебільшений. Ми більше виходимо з тодішньої пропаганди. Просто це була дуже гарна фігура для антиурядової пропаганди.
Але те, що ти сказав, що і, власне, в буржуазних колах, але не тільки, а навіть і в самих верхах аристократичних визріло розуміння, що треба щось міняти. І от, власне, в самих цих аристократичних верхівці, власне, родичів царя виникла ідея прибити цього Распутіна.
Ну, прибити це було, як вони вважали, це те, що може врятувати монархію.
Так.
Тому що Распутін, фігура Распутіна, безумовно, її дискредитувала, ну, жахливо дискредитувала. Ну, є зараз сучасні дослідження про, ну, скажімо так, антираспутінську і антиурядову пропаганду, пов'язану з Распутіним. І там аналізуються там різні там листівки, карикатури такі нелегальні. Ну, вони просто жахливі. Вони настільки брутальні, настільки мерзотні, що просто...
Ну, так. Ну, ми до фактів. Да. Коротше, ну, кажучи...
Але я до чого? До чого? Що це означає, що авторитет царя і царської родини в цій монархічній країні з офіційною її ідеологією монархічною цар... Це цар, да? Воно якраз дуже занепало, так скажімо. І це, ця містична віра в царя, вона проходила. До речі, теж історики вважають по великою помилкою Миколи, що він став верховним головнокомандуючим, тому що це теж його, скажімо так, містичний ореол з нього знімало, і поразки на нього.
Так, давай просто скажемо, що в грудні 1916 року
там заколот аристократичний верхівки, власне, в тому числі
князя
членів
Дмитрія,
царської родини.
Так,
да, і Распутіна вбили.
Юсупова.
Да. Ну і ладно, але тут починаються оці робітничі заворушення. Ну, сьогодні вважається, що все ж таки, повторюю, існував такий заколот верхівки, який хотів використати ці керований, скажімо так, робітничий рух, а він дійсно був керований, там був спеціальні комітети, прикормлені, скажімо, всіми цими верхівкою промисловою, для того, щоб натиснути на царя і добитися оцього самого відповідального міністерства, тобто реального перетворення Росії в конституційну, ну, або принаймні нормальну парламентську монархію. Але в тому-то і справа, що Росія дійсно, скористаємося висловом Володимира Леніна, перетворилася в вузел протиріч. Не вирішене в першу чергу аграрне питання, робітниче питання, національні питання, різке погіршення всієї ситуації, пов'язане з війною, вся ця дискредитація монархії, поразки на фронті, ганебниці, втрати територій, що не відповідало, звичайно, тому первісному настрою, зараз ми німців закидаємо шапками, да? І все це накладалося, перепліталося, все це вилилося в такий вибух. До того ж, не забуваємо, що це війна. Мільйонні армії, це оті самі селяни і робітники, як би це не банально звучало, які тепер солдати, які тепер з гвинтівками і кулеметами, які тепер мають реальну силу, які до того ж теж революція в Петрограді, як і в більшості інших міст, зробили солдати гарнізону в основному. От, власне, вважається, що робітничі заворушення переросли в революцію чи в повстання 27 лютого. Тому що ці робітничі заворушення, страйки, робітничі демонстрації, достатньо мирні, які йдуть в центр Петрограда, цар по телеграфу передає наказ придушити, ну це війна ж, придушити, відкривають вогонь, виводять не тільки поліція, а солдатів гарнізону. А це були запасні полки. Оце тут дуже важливий момент. Багато хто з істориків вважає, що це ледь не головна, не головний фактор, який призвів до цього перевороту, що фронтові частини там на фронті, а були запасні частини. Тобто маршові, вони знаходилися в великих містах, де збиралося там з усієї Росії новобранці, там їх готували, там вже були і ті солдати, які поверталися після поранень чи відпустки, з них формували там маршові роти, які відправляли на фронт. І це якраз початок 17-го року, воювати вже ніхто не хоче, стомленість від війни жахлива, всі хочуть закінчення війни, ніхто не хоче їхати на фронт. І оцих солдат, які там в своїх казармах, касарнях варилися у власному соку, і там дійсно були і антивоєнна агітація, ліві партії цим займалися достатньо серйозно. Ну, до речі, не більшовиків значні в більшій мірі, а там есери, селянська партія. І коли їм віддали наказ стріляти по цих робітничих демонстраціях, спочатку 26-го по них таки стріляли, а 27-го далі пішло як сніжний ком. Спочатку одна рота відмовилася, потім цілий полк відмовилося. Якщо вони відмовилися, то в них вже шляху назад немає. Нагадаю, це війна і військовий час. І кара страшна за відмову виконання наказу. Вони переходять, по суті, на бік цих робітників, вже це повстання. І влада міста дуже швидко втратила контроль над ним. І утворилася така ситуація, яку називають вакуум влади. Причому верхівка виявилася абсолютно нездатною, ніхто не знав, що нічого робити, що робити. Цар сам теж не дуже розумів, що ситуація, теж знаменита телеграма, що придушити заворушення, що це вже не заворушення, це революція. І начальник гарнізону, і поліція почали громити поліцейські відділки, державні установи. Все це вилилося, ну, зрозуміло, як ми знаємо, в принципі, як це буває. Якісь такі, ну, радикальні елементи. Причому це часто було дуже стихійно, там багато було дуже кримінальних, напівкримінальних елементів, яких тут же випускали з в'язниць. Як таких революціонерів, скажімо так, членів революційних партій, там було не так вже й багато. Це був дійсно стихійний вибух. Ну, а так, далі що?
Але влада зуміла принаймні оголосити оцей тимчасовий уряд.
Ну, це не зовсім влада.
Ну, ясно.
Отут і виникає питання. Ну, добре.
Як вони це зробили?
Царя вже ніхто не слухає. Царську владу, уряд, міністрів, вони всі кудись повтікали, кудись їх немає. Міської влади теж немає. А що? Хто? Хто буде владою? Ну, звичайно, Дума. І от, відповідно, йдуть всі ці до Думи, всі в ейфорії, свобода, всі начіпляють ці червоні банти революційні. Ми тепер будемо республікою, чи ми тепер будемо вільною країною, ура, ура. І Дума, і збирається, власне, формувати уряд. Ну, це розпустив Думу, але вони не розійшлися.
Вони не виконали,
ну, така все справа. Да. І от в цій Державній Думі, а це якраз там були оці праві буржуазні партії, вони були до цього, в принципі, готові. Тут же створюється тимчасовий комітет Державної Думи, який створює тимчасовий уряд.
Так.
Але в тому та й справа, що виникла та ситуація, яку досить влучно назвали двовладдям. Тому що хто насправді панує на вулицях? Так от ті самі робітники і солдати. І отут і сказали своє слово ліві партії. Меншовики, есери, ну такі, скажімо, революційні партії. До речі, більшовики були буквально одиниці тоді в Петрограді, тому що більшовики з самого початку оголосили себе антивоєнною партією, що вони за поразку імперії і за революцію. Тому більшовицька партія опинилася поза законом, по суті. Навіть депутати Держдуми більшовики були заарештовані і заслані. Серед них, до речі, був і Георгій Петровський, Григорій Петровський, ім'я якого до відносно недавнього часу носило місто нинішнє Дніпро, тодішнє Дніпропетровське. Ну, до речі, з цих чотирьох депутатів двоє було агентами охорони. Принаймні один то точно, а другий під сумнівом. Ну, в всякому випадку, більшовики в цьому великої ролі не відігравали. Більше того, теж полюбляють сучасні історики дуже цей епізод, що десь за два тижні до подій, того, що події були неочікувані, за два тижні до подій в Женеві лідер більшовиків Ленін, який там знаходився на еміграції, там було повно емігрантів, до речі, з різних партій. От він, якраз прибули якісь люди з Росії, він з ними жваво бесідував, його цікавило, як там в Росії ситуація, і нічого не передвіщало. І кажучи, за куклем пива, він там, сидячи так в якійсь там півничці Женевській, він з жалем проголошував, ну да, нашому поколінню вже революції не побачити. Ну, може, наступні покоління. Буквально через два тижні ці спалахнули події.
Завжди неочікувано.
Так. Да. Ну, принаймні, от то, що сталося, було неочікувано. Оцей вибух народного гніву, народного незадоволення. Але в тому та й справа, що, скажімо, ліві партії, лідери лівих партій, які теж були в Петрограді на той час, вони теж мали свої, свій погляд на події. Ну, це ж революція, це ж народна революція. Ми про неї мріяли, ми її закликали, ми до неї готувалися, ми ж повинні її очолити. Це ж народ, це ж народна повстання, і що ж ми його так віддамо буржуазії? А ми ж соціалісти, ми хочемо соціалізму, соціалістичного загального. І вони одночасно з цим тимчасовим комітетом Державної Думи і тимчасовим урядом, який створює цей тимчасовий комітет, вони створюють Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. І закликають всі підрозділи солдатські, всі заводи надіслати туди своїх представників. Ну, це згадали досвід 1905 року, революція 5-го року.
Ми, до речі, докладно про це розповідали.
От тоді якраз виникли стихійно ці ради, ліві партії їх оцінили, і це такий виявився, ну, народний орган влади. І як сказав, здається, один з лідерів монархістів Василь Шульгін, було, склалася така ситуація. Тимчасовий уряд, це була влада без сили, то вона все ж таки якусь легітимність мала, а рада робітничих і солдатських депутатів, це була сила без влади. Тобто вона ніякого офіційного статусу не мала. Але от ті самі робітники і солдати, які господарі, по суті, в місті, вони вважали це своєю.
Отже, утворюється така ситуація за цією
радою.
Причому
вони навіть територіально в одному місті, в Таврійському палаці, тільки в одному крилі створюється тимчасовий уряд, а в іншому, ну, виконком цієї Петроградської ради.
Дякую тобі, на хвильку перериваємося.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі радіослухачі, триває програма «Магістра Віте». І, власне, говоримо ми про лютневу революцію 1917 року і вплив на Україну.
Ну, до речі, деякі не дуже глибокі українські історики полюбляють знаходити в цих подіях український слід. Тому що першим, ну, великим підрозділом, полком, який перейшов на бік повсталих, був Волинський полк. Ну, насправді, це запасний Волинський полк, він Волинський був. Той, який в Петрограді ті частини були, це тільки по назві, ну, але в усякому випадку, ну, приємно, так скажімо, деяким нашим людям про це усвідомлювати. Ну, і далі оця ситуація створюється, що з царем цар вирушає зі ставки в Петербург, точніше вже в Петроград, але якось він дуже повільно рухається, там саботаж залізничників, він опиняється, його потяг десь там під Псковом, на станції, чи біля станції з символічною назвою «Дно», а вже Дума вирішує, що треба щось робити, надсилає делегацію з цілих двох чоловік, з яких один був киянин Василь Шульгін, але російський націоналіст. Вони туди поїхали до царя і запропонували йому написати зречення. Написати зречення, і отут цар на що може сподіватися? На підтримку армії. Що він робить? Він сідає за телеграф і відбиває телеграми, ну не він, звичайно, відбиває телеграми командуючим фронтів. Чи готові ви
підтримати?
Чи готові ви мене утримати на престолі, так скажімо. І всі, крім одного, командуючого румунським, до речі, фронтом, відповідають, що ні. І начальник штабу його, генерал Алексєєв, який теж був в контакті з цією буржуазною верхівкою, безумовно, сьогодні можна це вважати, по суті, доведеним. Тобто, цар опинився в повному вакуумі. Ну, він, здається, в своєму щоденнику написав знаменну фразу: «Кругом предательства і обман». Ну, приблизно так. Ну, дійсно так. І він пише зречення. Зречення він пише. До речі, він не збирався там ліквідовувати монархію. Він пише зречення від свого імені, від імені свого сина. Ну, до речі, формально він не зовсім мав
так, право на це.
На це право, тому деякі прихильники таких теорій заколоту вважають, що це він спеціально зробив, щоб потім можна було оголосити це недійсним. Ну, скоріше за все, це єрунда. Ну, він пише зречення на користь свого молодшого брата Михайла. Тому, суворо кажучи, ну, можна вважати, так, для символіки, що останнім царем з династії Романових був такий Михайло. Михайлом вона почалася, Михайлом і закінчилася. Ну, це для любителів такої символіки. Ну, він пише на користь свого брата. І впевнений, що цей брат візьме. Брат його був теж, ну, таким більш ліберальних поглядів. Він теж мав тісні контакти з цими партіями, з кадетами, з октябристами, які прагнули до подальшої конституціоналізації, так скажімо, Росії. І Микола вважав, що таким чином він, ну, рятує монархію, зрікшися як непопулярний такий, скажімо, цар. Але далі оці двоє, які забрали це зречення, цей маніфест про зречення, ну, до речі, теж вони до портрету особи царя останнього. Хтось з них, я тільки не пам'ятаю, хто Шульгін чи другий, який там був, сказав, ну, як полк здав. Ну, тобто,
не
полковник, командир полку, прийшла заміна, він, ну, така стандартна ситуація. Хоча всім було зрозуміло, що це величезного значення, величезної ваги подій. Ну, а далі вони їдуть в Петроград і приїздять до Михайла, а Михайло, порадившись теж з дружиною і питавши, ви мені гарантуєте, ну, скажімо так, керованість і недоторканність, вони не можуть гарантувати. І тоді він теж зрікає. Це теж було несподівано, до речі.
Так, так, так.
Тому що Микола на це абсолютно не сподівався. Чи написав би він зречення, якби знав, що так буде, теж невідомо.
І життя, історія пішли зовсім по-іншому. Тому що прибув в Петроград його поїзд, він був набитий різними чиновниками, військовими, придворними. Здивувало всіх, що коли вийшли на перон, всі вони кудись поділись, крім цього барона Фредерікса, його камергера. І от, власне, він, ну, по суті, під домашнім арештом.
Да, ну, спочатку під домашнім, а потім його офіційно заарештували. Причому, по суті, це був такий арешт, ну, щоб його захистити.
Так, так, так. Ну, коли був тимчасовий.
Да.
Ну, але маємо ситуацію. Маємо ситуацію, і от все одно ж ми хочемо розглядати ці події в контексті України, українських земель.
От якраз ми до цього підійшли.
І от ми якраз до цього підійшли, тому, можливо, трошки в цьому сенсі, і також, як, власне, ставилися загальноросійські політичні партії до українського питання, і що у нас тут, власне, в Києві і в Україні відбувалося в цей же час?
Ну, почнемо з того, що ми завжди схильні сьогоднішні наші реалії переносити на минуле. Тобто на сьогодні події, які відбуваються в будь-якому кутку світу, ми прекрасно протягом буквально кількох секунд чи хвилин, якщо про них написали, знаємо, що там відбулося. А тоді ж засоби зв'язку були зовсім іншими. Найшвидкіший засіб зв'язку – це телеграф. А телеграфні лінії в першу чергу прив'язані до залізничних. Ну, хоча не тільки, але до залізничних. Так от, це в події відбувалося в Петрограді. А в усій Росії про це, в принципі, було невідомо. Тільки через декілька днів почалися заворушення, коли дійшли відомості з Петрограда, там в Москві і так далі. Так от, до Києва вони дійшли десь 2 чи 3 березня тільки. Коли вже цар другого, ну, вже зрікся престолу, і вже утворено, по суті, тимчасовий комітет Держдуми і тимчасовий уряд, який очолив, до речі, теж відомий ліберал князь Львов, такий лідер, скажімо, цього ліберального руху, а туди війшли представники в основному верхівки буржуазії, буржуазних партій, кадетів, в першу чергу. Ну, ключовими фігурами там були Гучков, ключова фігура в промисловості Росії, і Мілюков, лідер кадетської партії, ну, найпотважнішої, найпотужнішої російської партії, яку називали, до речі, партія професорів, і Мілюков був дуже відомим істориком, професором історії Московського університету, автором багатьох там досліджень, книг, до речі, ну, на цьому ґрунті непогано знайомий з лідером українського руху Грушевським, який теж був професором. І по своїх поглядах, до речі, теж був близький до кадетів. Ну, а до Києва ці відомості про події в Петрограді ось дійшли і теж в результаті надіслав телеграму. Хто? Депутат Державної Думи зі смішним прізвищем Бубліков. І отак в Києві тільки от через кілька днів дізналися про ці події.
Від Бублікова.
Від Бублікова, да. Телеграма, знаменита телеграма інженера Бублікова. Ну, він, те, що він інженер, це була професія, а він був депутатом Держдуми. Чи то від Києва, чи від Київської губернії, не пам'ятаю. Ну, і так і в інших містах. І далі починається в цих містах, власне, оце теж ліквідація місцевих органів ще царської влади і перехід влади до якихось різних органів, які створювалися. Ну, зокрема, тоді ж існували ці структури земств, таких, напіввиборних, назвемо їх так, напівгромадських організацій, як правило, вони, з них починали формуватися нові органи влади, дуже так мляво, скажімо так, ніхто ж не знав, як цю владу здійснювати, але в більшості міст, там, де була промисловість, там, де були військові гарнізони, теж одночасно транслювалася та ситуація, яка в Петрограді. Те, що ми назвали, називають двовладдя. Тобто виникали зародки офіційних органів влади, ну, тимчасового уряду, який був проголошений, але ще треба було йому багато зробити, щоб владою опанувати. Але тут же виникали оці робітничі і селянські ради. І співвідношення сил між ними було дуже різне. Але отут ми і стикаємося далі з тим, що теж виникало як, ну, така не зовсім зрозуміла і, здається, не дуже помітна річ, але яка потім відіграла ключову роль в українських подіях. Утворюється Центральна Рада. Ну, насправді, що це таке Центральна Рада? Це, ну, якщо дуже спрощено, то ось в Києві, ну, Київ все ж таки був центром українського руху. Інша справа, що цей український рух був дуже нечисельний. Це були невеличкі групи інтелігентів, які так чи інакше, більше або менше, українським питанням зацікавилися, хотіли. Ну, максимум, чого вони хотіли, до речі, переважаюча більшість з них, це автономія. Причому ця автономія розумілася дуже по-різному. В більшості своїй, як культурна автономія. Тобто, дайте нам нормальну свободу українській мові, дайте нам можливість навчатися українською мовою, організовувати, скоріше, навчання українською мовою, школи, ну, звичайно, судочинство, звичайно, там, щоб в державних органах можна було звертатися місцевою, селянською, народною мовою.
І тому всі ці розрізнені дуже групи, шари називали умовно автономісти.
Так, да, безумовно. Ні, були і були самостійники. Ми казали про нього. Так. Той самий Міхновський, якого, повторюю ще раз, всі сприймали як маргінала. Ну і, здається, це Міхновський був автором ідеї, що от ми повинні створити якийсь український орган, користуючись ситуацією, бо в країні повний розгардіяж. В країні повний, ну, знову ж таки, повторюся, вакуум влади. Якщо ми хочемо чогось добитися, ми повинні мати свою організацію, свій орган, який буде формулювати ці українські вимоги. Ну, але Міхновський, повторюю ще раз, маргінал, радикал, його ніхто серйозно не сприймав, але цю ідею, здається, перехопили. І перехопили, звичайно, українські ліві, в першу чергу, але не тільки. І тоді, ну, вважають, що, ну, головним ініціатором цього були чи то ТУП, Товариство українських поступовців, чи то, скоріше, українські...
Скажи пару слів про...
Ну, ТУП, Товариство українських поступовців, це така дуже своєрідна, теж неформальна українська організація. Після поразки революції 5-7 року, коли, по суті, розпалися чи напіврозпалися всі українські, без того, нечисельні і слабенькі партії, лідери цього українського руху, теж поважні, солідні, Єфремов, Чикаленко, той самий Грушевський, ну, ми ж повинні якось його зберегти. Давайте ми забудемо про свої партійні розбіжності, там, ми за соціалізм чи ми за парламентську демократію, і давайте ми все ж таки на перше місце поставимо українство. І от всі, хто зацікавлені і приймаються українством, українським питанням, давайте ми об'єднаємося в таку, ну, не партійну, а таку, ну, напівгромадську, як ми зараз сказали, організацію, яку назвали таки дуже своєрідно Товариство українських поступовців.
Я тебе перебив, дякую, що ти про це розказав. Продовжуємо далі, хто там ще був.
Да, ну і от в першу чергу молодший Антонович, Дмитро Антонович, син Володимира Антоновича, який, в принципі, був соціал-демократом, соціалістом. Він розгорнув як таку бурхливу енергію, і він зумів зібрати на якісь там зібрання, на якісь квартири, чи в якісь там, я навіть не пам'ятаю, в якому приміщенні, ну, всіх, що він знайшов в Києві, хоч якісь представників яких українських, хоч з українським акцентом організації. Як писав Сергій Єфремов, до українських хорів включно. Тобто все, що от там український хор, там українська студентська якась там громада. Тобто от всіх давайте ми всі зберемося і, ну, оголосимо себе українською організацією. Для того, щоб ми могли якось сформулювати українські вимоги перед цим новим урядом. Це ж таки демократичний уряд. Ну, теоретично демократичний. Ну, от вони і зібралися, і утворили те, що стали називати Центральною Радою. Ну, чому Центральною Радою? Тому що Центральна Українська. Тому що це центр всього українського, не київська. Тобто, по суті, це всі були кияни. Тобто, по суті, це була міська така, ну, незрозуміла організація.
Ну, власне, як і в Петрограді.
Але отут ми назвемо її центральною. Ну, але, звичайно, теж, тут теж на перший план виступає особистісний фактор. А кого ж ми оберемо головою? Ну, і отут і виникає фігура Грушевського. При тому, що Грушевського не було в Києві. Грушевський на цей час був в Москві. Ну, взагалі-то Грушевський, нагадаю, він був дуже поважною людиною. Він був людиною з великими організаційними здібностями. Він був людиною дуже авторитетною. Ну, професор, публіцист, з широкими зв'язками, причому по обидві боки кордону. Він залишався російським підданим, нагадаю, але з 1894 року очолював кафедру у Львівському університеті. Тому він був такий собі свій серед чужих, чужий серед своїх. Там його вважали не зовсім своїм. І тут його вважали так би, не зовсім своїм. Але він всі канікули, літа завжди проводив тут, і тут, і ту, і там, і мав зв'язки і тут, і там, і в українських, і в неукраїнських партіях, з тими кадетами, з тими самими. Ну, але в 2014 році йому пощастило, до речі. Він якраз був на канікулах тут, тому в нього не виникло проблем там, в Австрії, що він російський підданий. Він опинився в Росії, але це б не привело до проблем тут. Тому що його природно вважали небезпечною, ну, якщо він не австрійським агентом, то близьким до цього. Тому його вислали. Спочатку його вислали в Симбірськ, на Волгу. Теж знакове місце. Місто, тому що Симбірськ – батьківщина і Леніна. І батьківщина Олександра Керенського, який потім очолив тимчасовий уряд, який був в усіх складах тимчасового уряду. Так от, в Симбірську він попросився, його перевели до Казані, бо в Казані все ж таки був університет, а потім теж, використовуючи зв'язки, за нього там просили лідери кадетів і так далі, йому дозволили жити в Москві, аби не в Україні. Тобто він був неблагонадійний. І отут якраз от на засіданні цієї Центральної Ради вони вирішили, що вони своїм головою беруть Грушевського, тому що він може, так би мовити, своєю фігурою об'єднати всі сили. І відбили йому телеграму, щоб він приїздив до Києва. І Грушевський сідає, купує білети, сідає в потяг і їде до Києва.
І, власне, на цьому я пропоную поставити три крапки. Дорогі друзі, я думаю, що ми докладно постаралися розповісти вам про те, як же ж розпочалася ця дійсно подія, одна з найважливіших 20-го
причому
століття.
Причому тоді ще ніхто цього не усвідомив.
Але тоді ще цього ніхто не усвідомлював. Власне, оця лютнева революція 1917 року в Петрограді, потім у всій імперії, і, власне, які процеси розпочалися в Україні, і якраз ми зупинилися на тому, що різні політичні течії, громадські утворення і всі небайдужі задумалися над необхідністю створення органу, яким і стала Центральна Рада.
Тобто, закінчуючи так, підводячи підсумок, якщо в Петрограді і в інших там регіонах виникло двовладдя, то в Києві, по суті, трьохвладдя. Тобто, до цих двох органів додався ще український Центральна Рада. І це, хоч вона була тоді, по суті, смішна, але це ключовий, базовий момент, з якого потім все потягнулося.
Тому дуже-дуже дякую тобі, Юріє, і, дорогі друзі, до зустрічі. Потім в цій програмі будемо продовжувати.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.